Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөньяда сүз иреклеген кысу кебек эшләргә күз йомыла. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы еллык хисабын игълан итте. Кырымда проблемалар 6 ел элек нишек булган шулай шешилмей калган. Кырымда Украинаның югары радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Татар башкорт дөньясында хаҗилар белән очрашулар узды. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Төркменстан белән Азербайҗан араларын якынайта. Украина югары радасы рәисе Арсений Яценюк Кырым татарларының барлык проблемаларын шешергә вәгъдә итеп китте. Татарлар үзләре моңа ышанмый. Татарстан президенты еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае депутатлары эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бар дөнья буйлап автократ җитәкчеләр сайлауда хәрәмләшү, сүз иреклеген кысу кебек эшләр белән шөгыльләнүгә карамастан үзләрен демократ итеп күрсәтергә тырыша. Көнбатыш хөкүмәтләре моңа күз йома. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы пәнҗешәмбе игълан иткән соңгы хисабында әнә шундый нәтиҗә ясаган. Тулырак итеп Али Гылмисили.
Human Rights Watch оешмасы автократ җитәкчеләрнең бу кылануларын ике сүз белән демократия уены дип атаган. Хисапта әйтелгәнчә, Нигериядан алып Русиягә кадәр хөкүмәтләр сайлаулар үткәргән булып кылана. Гәрчә гади кешенең торып хакимияткә ирекле сүз әйтү мөмкинлеге юк. Көнбатыш моны күрә, белә һәм күз йома ди. Оешма вәкиле Рид Бради.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries simply to hold a vote.
Көнбатыш, айрым алганда Кушма Штатлар һәм Европа берлеге, бу илләрдә сайлау үткәнен күрә дә, аларны демократик дип атый. Ә бу илләрдә матбугат ирекле, җыелыш ирекле, мәгълүматлы һәм куәтле ватандашлар җәмгыяте бармы? Болары искә алынмый ди Рид Бради.
Free press, freedom of assembly, a mobilized and informed civil society.
Күз йомуның сәбәпләре бик гади. Көнбатыш моны еш кына сәяси кулайлык күзлегеннән чыгып эшли. Таныш шайтан яхшырак дигәндәй, кем белә, бәлки киләсе җитәкче монсыннан да яманрак булыр дигән фикер бар. Яисә, бу ил Кушма Штатларның террорга каршы сугышында тарафдар булырга мөмкин. Бу да күз йому өчен сәбәп була ала. Нәтиҗә шул, автократ җитәкчеләр бу уенны аңлап алды һәм бик оста уйный. Әйтик, шул ук Русия. Демократик ил санала, анда сайлаулар үтә, ул төрле халыкара оешмалар, хәтта зур сигезлек әгъзасы. Шул ук вакытта кеше хокукларын гына алсаң да, проблемнар җитәрлек ди оешманың Европа һәм Үзәк Азия бүлеге мөдире Рэйчел Дембер.
Every Russian family that has a son who's of military age.
Хәрби хезмәт яшендәге улы булган һәр гаилә аны гаскәргә җибәрергә курка, чөнки гаскәрдә кеше хокуклары бозыла. Гади кешеләрнең күбесе милициядән курка, чөнки милиция сине яклама я кыйрсытырга мөмкин. Бу да кеше хокуклары мәсьәләсе ди Рэйчел Дембер.
They fear the police not because the police are authority but because the police are abusive.
Хисапта шулай ук Көнбатышның демократия мәсьәләсендә ике йөзлелегенә тәнкыйть белдерелә. Әйтик, Вашингтон, Куба я Сүрия кебек илләрне битереп тәнкыйтьләргә мөмкин, ә Сыгут Гарабстаны һәм Мисырга шул ук нәрсәләр өчен тел тидерми. Күрәсең, бу да сәяси кулайлык мәсьәләсе. Шулай да хисапта кечкенә булса да өмет чаткысы да бар диелгән. Автократ җитәкчеләр һич югы демократик сыйфатларның кирәген аңлый башлады. Әлегә бу сыйфатлар буш булса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркменстан белән Азербайҗан арасындагы киеренкелек сөйләшүләр ярдәмендә әкренләп булса да бетә башлады. Бу үзгәреш Каспий шәүтәшәк газ үткәргече проекты җанланыр дигән өмет уята. Русияне урап узачак, әлеге проект дөнья базарына энергияне тәэмин итүче яңа альтернатив юл булачак. Планлаштырылган проект турында Төркменстан белән Азербайҗан арасында сөйләшүләр инде 10 ел дәвам итә. Һәм бу сөйләшүләрне тагын да җанландыру максатында Төркменстан президентының бу ел урталарында Бакыга барып кайтуы көтелә. Метин карышмасы сөйли.
Каспий деңгізі бойындағы елдер арасындағы мүнәсәбәтләрнең юмшаруы Еуропада энергия өлкәсендә Русиядан кала үзгә юллар табуда яңа бер үмид буларак күрелә башлады. Гәрчә моны фаразлау өчен әле иртә булса да. Сәяси аңлашылмаучанлыклардан туган киеренкелек Каспий белән чиктәш 2 ел Азербайҗан белән Түркменстанны бер дистә елга якын бер-береннән аерган иде. Хәзер инде ике арадагы бу боз әкренләп эри башлады. Энергия чыганакларына көннән-көн ихтияҗы арткан Европа белән АКШ үндәвендә ике ил вәкилләре гыйнвар уртасында уңышлы барган сөйләшүләрдән соң киләсе ай Бакуда тагын очрашырга әзерләнә. Каспийдә вазгыятьнең үзгәрүеннән асылында ни ята? Сәбәпләрдән берсе шиксез Курбан Гүле Бәрди Мөхәммәдовның үзедер. Сапар Мұрат Ниязов вақытында 15 ел бойына шет дүния белән чикләнгән илне Бәрди Мөхәммәдов дөньяга ачарга тырыша. Киң кулашлы мөнәсәбәтне максат куйган президент тышкы сәясәттә бардик Русия белән чикләнмичә, Көнбатыш һәм Кытай кебек башка илләр белән дә мөнәсәбәт кора. Ашкабат белән Бака арасындагы бәйләнешләрне тагын да арттырган нәрсә Бәрди Мөхәммәдовның җайга таба Бакага барышагын игълан ителүе иде. Бу 10 елдан соң ике ил арасында югары дәрәҗәдә беренче бәйләнеш булып тора. Төркменстанның Төркиядәге элекке элчесе Нурмөхәммәд Аннамов, читтәге оппозиция партиясе Төркменстан Җөмһүрияте партиясының башлыгы Хаманов сөйли.
Бәрди Мөхәммәдов президент булалуары өнкү дәвр белән дәңгештерләнне Коңшы дәүләтләр белән хас якын аралатнашыгы.
Бәрди Мөхәммәдов хакимияткә килгәннән бирле күрше илләр белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырыша. Мисал өчен Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы иң зур проблемнәрдән берсе булган Каспийдә бүлешә алынмаган җирләр мәсьәләсе ике ил вәкилләр арасында тикшерелде. Бу уңай үзгәреш. Диалогаша бөтен мәсьәләләрдә хәл ителә ала. Шулай ук ике ил арасында Транскаспий проектына бәйле каршылыклар да хәл ителер дип өметләнәм.
Шорнонны Транскаспий мәхәлләтем тәрдедән тәрдилеп, шуңа да мөмкинчелек берәр дип фикер итәр.
Түркменстан белән Азербайҗан арасында беренче киеренкелек һәр ике тарафның үзеннеңке дип дәгъва иткән. Каспийдәге нефть һәм газ кырларын бүлеш алмау сәбәпле чыккан иде. Түркменнәр тарафыннан Сердар, ә азерлар тарафыннан Кәпәз дип аталган җирдә 80 миллион мичкә нефть һәм 32 миллиард кубик метрлык газ бар дип исәпләнә. Азербайҗан әлеге җирне Түркменстанның шикаять итүе белән куркытуына карамастан эшләтә башлаган иде, ләкин бу низаклар инде әкренләп хәл ителә башлады. Түркменстанның Каспий диңгезенең төньягында Казакъстан һәм Русия белән бергә эшләгән газ үткәргече бар, ләкин Азербайҗан Казакъстанга караганда Түркменстанга тагын да якынрак. Каспийдәге энергия чыганаклары белән Европа күптәннән кызыксына. Азербайҗан вәкилләре килер алдыннан бер көн элек Европа вәкилләре белән Түркмен президент арасында булган сөйләшүләрдә Европага энергия тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар бирелгән. Европа берничә ай элек Транскаспий проектын яңадан күтәреп чыккан иде. Бу проектны АКШта ачыктан-ачык яклый. Ашкаба сыңгарыда американ сәясәтчеләрендә кунагыта башлады. Әле кишәгенә Каспийдәге энергия чыганаклары сәясәте буенча АКШ дәүләт департаменты югары киңәшчесе Стивен Мэн Ашкабадта булды. Шулай да Азербайҗан белән Түркменстан арасындагы уртак проектлар һәм мөнәсәбәтләр нинди шәкил алыр, монысы сентябрь аенда булачак Каспий диңгез буе илләре саммитында билгеле булыр. Чөнки узган саммитдә Русия, Иран, Казакъстан, Азербайҗан һәм Түркменстан җитәкчеләре бергәләп бер-берсе белән киңәшмичә, бер генә илдә үзе генә аерым проектларга катнаша алмый дигән фикергә килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Яценюк үз вакытында тышкы эшләр министры буларак Берләшкән Милләтләр Оешмасының төп халыклар хокуклары турындагы документына кул куюдан баш тарткан кеше. Кырымга сәфәре вакытында исә ул проблемаларның әле дә чишелмәгәненә борчылу белдерде һәм чаралар планын тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырымга 2 көнлек зиярат белән килеп киткән Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк Кырымдагы сиясәт, икътисади, иҗтимагый вазгыятны өйрәнде, Кырым җитәкчелеге белән очрашып, автономияның мәсьәләләре хакында фикер алмашты. Кырым татар мәсьәләсе буенча да Яценюк үз карашыны белдереп, төрле тәкъдимнәр ясады. Ул Кырымда җир басып авылларга, ягъни самозахватларга каршы булганын да сөйләде.
Против каких-либо самозахватов на территории автономной республики Крым. Это не конституционные действия, не правовые действия.
Сюжеты давам итеп Арсений Яценюк Крымда 2001 илдан бирле бир нерсе узгармады диде.
Я в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те же проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения.
Яценюк бу мәсьәләләрне канун нигезендә хәл итү өчен сүргенгә дәшәр булганнарның мәсьәләләре буенча канун кабул итәргә кирәк диде. Бу мәсьәләне ул Крым югары радасына күтәреп чыгарырга тәкъдим итте.
Я прошу его поддержать автономную республику Крым, немедленное принятие закона о депортированных, определение категорий граждан, которые относятся к депортированным, создание списка лиц и единого государственного реестра депортированных, резервирование земель для этих категорий граждан и в установленном законодательном порядке выдача и решение всех проблем, в том числе и увязка между финансированием программы по обустройству депортированных и выделению земельных участков.
Сүргенгә дучар булганнарның статусын билгеләү мәсьәләсе буенча Яценюкның сүзләренә җавап буларак, Мәҗлес рәисенең урынбасары Крым югары радасы милләтләр ара мөнәсәбәтләр һәм сүргенгә дучар булганнарның комиссия рәисе Ремзи Ильясов сүргенгә дучар булганнар итеп кем саналганы механизмы бар. Яценюк аны укымаган булса кирәк, бүтән мәсьәләне статус белән бәйләмәсен диде. Акмачит районында булган очрашуда чыгыш ясаган Анафи Җәмилев районда 32 мең Крым татары яши. Бу 22% халыкны Крым татарлары тәшкил итә дигән сүз. Ләкин урнаштыру мәсьәләләре монда бик начар хәл ителә диде.
Это 22% численности населения района. Но обустройство, вернувшись на историческую родину наших граждан, идет очень тяжело.
Шуны да әйтергә кирәк. Берләшкән милләтләр оешмасының Генераль Ассамблеясы төп халыклар хакында 2007 елның 13 сентябрьне кабул иткән декларациясенә Украина, Русия кебек битараф булып 11 ил арасында кул куймаган иде бу документка. Ул заманда Украинаның тышкы эшләр министры да Арсений Яценюк иде. Аның бу позициясын төп халыклар мәсьәләләре буенча Берләшкән милләтләр оешмасының эксперты Надир Бекиров тәнкыйть иткән иде. Ул булай дигән иде.
Инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Кем ул? У 2 елдан элек тә инде Крымда министр буларак эшләйде. Һәм ул Крымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы чыгыш итте. Хәзер дә инде Украина парламентының башы. Украина сиясәте не булачак. Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Крымдагы халыкның хаклары тамам или танырга тилми.
Кырымга яңа статусында килгән Арсений Яценюк бу сорауга да җавап биреп, башта ил эчендә төп халыклар кем саналганын билгеләргә кирәк, аннары мондый документларга кул куяргамы, куймаскамы дигән мәсьәләне хәл итәргә кирәк диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Президент юлламасын депутатлар, министрлар һәм зыялылар тыңлады. Чыгышның кайбер мизгелләре белән таныштырабыз. Бала үлүе турында бүген дә хәбәр бар. Түбән Камада 2 игезәк малай балконнан сикергән. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Дәүләт шурасының пленар утырышы булуы турында соңгы көннәрдә телевидение, радио һәм газеталар аша хәбәрләр күп таратылды. Хәтта президент Минтимер Шәймиевнең булачак чыгышыннан кайбер эзекләр һәм фикерләр газета битләрендә чыкты. Шулай да бу сессиядән нинди дә булса зур сенсацион хәбәр көтеп булмый. Ул республика җитәкчесенең парламентка еллык юлламасын игълан итү. Бу юллама депутатлар каршында укыла, әмма аның эчтәлеге барлык җитәкчеләргә, гомумән республика халкына адреслана. Димәк, монда Татарстанның соңгы елда нинди уңышларга ирешүе, президентның нинди планнар кыруы турында билгеле булачак. Мондый җыеннар алдыннан төрле иҗтимагый оешмалар, фиркаләр үз шигарьләре белән пикетка чыгалар. Иртәнге сәгать 9 тулгачта депутатлар Ирек мәйданына җыела башлаганда, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының ике ягында ике төрле пикет җыелган иде. Беренчесе Ленин һәйкәле янындагысы торак төзелеше алданучылар пикеты. Ә хөкүмәт бинасы яныннан концертлар залына үткәндәге юл буендагысы татар милли оешмаларының пикеты. Утырыш алдыннан депутатлар курсын ішін язылған шиғарелер хам қойбір үндемелер турында хабаршибез Амин Нур язмасынан ишетерсіз.
Урам жиынында шулай ук коммунистлар алданған фатир үміт етушілер де қатнашты. Фатирсіз қола язған кішілер ісі защита, свей кібік фирмаларының келішулерін, өтемәулерін ескертіп урамға шыққан.
Гүлсине Минибаева, фирма защита. 2003 жылына бергендік ақшаны 2004 жылда тізіп бітірілерге тиісті жыртыбыз. Казаков директорымызны қолға алдылар, но пайдасы жоқ. Енді мына жайдан берле жерейбіз. Бір ненде де қайнау бір нәрсе де жоқ. Правительство просто бізге тігі. Бұз болған үшін ғана обещание сыйларды, кардинальный шлар жоқ бір ненде де. Үмітсіз шайтан бола.
Марат Мәліков есімінде татар іштемегі өзәге пикетшілары юлламаға ашығушы дәулет шурасы рәйісі Фәрит Мұхаммәдшин білән шырашты. Татар іштемегі өзәге рәйістәші Фәрит Сибғат әйтуінші, Фәрит Мұхаммәдшинға милли мәктәп проблемаларын бұршып сұраулар бергендер. Русияда қабул етілген яңа мәғариф қанунын өзгертуіне тәләп етіп мұрәжәғәт еткендер. Пикеттағы татар іштемегі өзәге вәкилләре Татарстан хөкүмәте һәм дәүләт шурасы Россия хөкүмәтенә тәэсир итә алыр. Нишек булса да яңа қабул ителгән Русия мәгариф канун үзгәрттерә алыр дип өмет итә. Татар милли кешеләре пикеттагы сул кешеләр белән дә хезмәттәшлек формасын эзлиләр һәм уртак кыйммәтләрне чамалыйлар. Татар иҗтимагы үзәге коммунистлар партиясе белән дә бергә Татарстанда кеше хукуклары, демократик принциплар, сайлау хукуклары һәм социаль проблемаларны чишү буенча хезмәттәшлек юлларын эзли. Кайбер иҗтимагый әхәлләр бер юлы милли хәрәкәттә дә, коммунистлар хәрәкәтендә дә катнашкан булган, әйтик Фәрит Хабибуллин. Коммунистларга мөнәсәбәт хакында Фәрит Сибгат булай сөйли.
Безнең арттан халык бара. Күбесе монда килмәгән, но без беләбез, үзебез генә түгел. Менә Штанинда Фәрит Хабибуллин турында әйтте, сәяси үтерү булды дип.
Коммунист Фәрит Хабибуллинны искә алып, милләтчеләр һәм коммунистлар 40 көнлегенә багышлап дуга кылу оештырырга җыена. Урам җыенындагы Зәки Зәйнуллин исә Татарстанны сәяси һәм икътисади яктан федераль хөкүмәт кимсетә дип саный.
Бер өметем дә юк. Татарстанны биш битереп туктаячаклар аны. Республиканы битереп, халыкны битереп, мәктәпләрне битереп, сез корреспондентлар биш битереп туктаячаклар барыгызны да. Урыс хәзер теге менә Араниянны табандыңгызы кебек. Үзләре битерә алына безне дә битергә әйтәләр.
Зәки Зәйнуллин шулай ук Татарстанда идарә алмашыр дип курка.
Шәмиев кумшы, акыллы ул, хәйләкәр дә бар да бар аңарда. Безнең менә милли хәрәкәттә битте, тоста битте, нидә битте, хәрәкәттә Крошта юк. Бүтін нәрсе Шаймиев тәлігіп тұрадыр. Әзмі көпмі. Шаймиев кетсе, веш Татарстанның, Татарстан үші күреша тұрған істекшілерін барсында юк етешекләр. Хәм Москва яқылы күшілерін кетіріп тұғашақлар мұнда. Веш.
Озатлық радиосы.
Дәүләт шурасы утырышына чакырылган депутатлар һәм кунаклар концерт залына кирип киткәч, пикетчылар тагын бер астырдылар да үз юлларыннан киттеләр. Якын тирәдәге мәйданда затлы иномарка, джип машиналарына урын җитмәде. Җитәкчеләрне төшереп, машина йөртүчеләрнең күбесе тиз генә мәйданнан чыгып киттеләр. Шул вакытта Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы бинасында парламент утырышы башланып китте. Бу турыда залдагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Гадәттә президентның юлламасы март-апрель айларында укыла. Бу юлы пленар сессияны гыйнварның соңгы көненә куюны сәясәтчеләр төрлечә юрады. Бәлки Русия президентын сайлауга әзерлек турында сөйләргә җыенганнардыр дип, ә бәлки нинди дә булса зур үзгәреш көтеләдер дип фараз итүчеләр дә булды. Бу юлы 100 кешелек дәүләт советына өстәп тагы 500 кунак чакырылган иде. Русия дәүләт думасына сайланган депутатлар, федерация шурасындагы 2 сенатор, Татарстанның чит төбәкләрдәге вәкилләре, барлык министрлар, шәһәр район башлыклары, югары уку йортларының җитәкчеләре, мөһим газет, журнал, телерадио компания башлыклары, махсус хәбәрчеләр, хәрби комиссарлар, федераль һәм үзәк республика карамагындагы оешмаларның башлыклары, гомумән алганда Татарстанның идарә дилбегәсенә кул тидергән барлык затлар да монда булды. Игълан ителәчәк президент юлламасы исек төбендәге өстәлләр янына барып теркәлгән вакытта ук һәркемнең кулына тоттырыла, депутатлар һәм кунаклар шушы 108 битлек зәңгәр китапчыкларны шунда ук ачып укый башлыйлар. Үзләренә кагылышлы битләрне, җөмләләрне эзлиләр. Ягъни шушы юлламада игътибар ителмәгән бер генә тармак та, бер генә мөһим фикер дә булмыйдыр. Президентның юлламасын әзерләгәндә һәр оешма үзенең эшчәнлеге, планнары турында белешмә төзеп, президент аппаратына тапшыра. Юлламага нинди җөмләләр, нинди тәртиптә бирелү, президентның комментарлары тәҗрибәле идарәчеләр өчен бик мөһим. Бу юлы да шулай булды. Һәркем үзенә тәгаенләнгән рәтнең тиешле урындыгына барып утыргач, гадәттә оркестр уйный торган сәхнәгә куелган ике өстәл Бір мінбер янына Татарстан президенті, парламент жетекшісі, оның орынбасарлары шықты. Башқа жылдарда нешік болғандыр, онысын хатырламайм. Әмма бұл жолы президент Бентимир Шәймиев сахнаға шыққанда, зал аяқ ұра басып, оны алқышларға көмді. Ә президент ғадаттағыша шаян ғана жылмайып, бұл алқышлар өзінен алдарақ барған Фарид Мұхаммадшин, Александр Гусев, Римма Ратникова, Валентина Липужинаға бағышлана деп көрсетті. Янәсі, парламент жетекшілеріне құрмет шул қадар зор. Татарстан гимнін тыңдар үшін тағын бір қабат аяқ ұра басқаш, Дәулет Советі рәйісі Фарид Мұхаммадшин бірден-бір күн тәртібін Татарстан президентінің юлламасын оқуына иғлан етті. Депутатлар һәм қонақлар юлламаның бірінші битін ашып, нұтықның нешік оқылуын тексеріп барды. Екі сағат барған бұл юллама оқуының әр мезгілі керінке еді. Чүнкі президент сөйлеген нұтық китапшықтағы тексттен шақты айрыла еді. Қойбір бүліклер ортан олғарақ көшерілген, екіншілері бүтінәй түшіріп қалдырылған. Аппарат қызметкерлері әзірлеген бұл қағаздар һәм соннар тезмесі білен президент ниетлері орасында ойырма хәтсіз. 108 битлік докладының һәр битінде дистелерше соннар, мақсус тормақлар үшін мүхім терминнар хисаплар. Оларны тасвирлап біту мүмкін түгіл. Түп іштерлік, иқтисади, социал үсішіні дәвам итәбіз, фәлән көрсәткішлерге ирешәбіз, іш хақлары, пенсиялар, фатир тізу, оларның бәйләре, уқу йортлары, һәм башқалар исте қалдырлық біргіне уақиғада түшіп қалмаған. Әміне мәдәният турындағы бөлік китапшықта болса да, мінберден оқылған нұтықта түшіп қалған еді. Қысқасы, бұл күні иғлан етілген юллама бірнеше күн бойы үйреніле тұрған білішме яки дәріслік. Бізді айрым темаларына келешекке қалдырық, ең күтілмегені шул. Президент Бентимир Шәймиев, Дмитрий Медведев үшін тауыш беріңіз деп агитация білен шұғылленмеді. Докладының башында Путиннің тарафдары Медведевнің президентлікке кандидат болуы табиғи һәм бик мөһим уақиға деп кенә әйтеп китте. Ә қалғаны іште іш. Татарстан президенті бірни болмаған кебек яңадан жиң сызғанып ішли һәм башқаларны да шуңа шақыра. Ахырда Фарид Мұхаммадшин шушы юллама негізендә аны үтәү планнары төзелергә тиеш дигән тәкъдим кертте. Шуның белән сессия тәмамланды.
Азатлыкта Казан авазы.
Бәрәүләр президент юлламасын залда утырып тыңласалар, икенчеләр аны өйдә утырып телевизор аша карады. Қазанда татар зиялылары ғойлелері президент юлламасын нешік қабыл итті. Хәбәршебіз Бикә Тимерова бұл утырышны язушы Рабит Батулла білән қарады.
Татарстан президентының юлламасын драматур һәм язучы Рабит Батулла белән бергә тыңлыйбыз. Йымшак диванга утырып, аркага мендәр кыстырып, ул телевизорга төбәлгән. Митимир Шәймиев Татарстанның алдагы елга үсеш юнәлешләрен барлый. Заманча юллар, транспорт шелтәрен булдыру, сәләтле балаларга ярдәм итү, инвестицияләр, рухи һәм физик яктан сәламәтлекне ныгыту турында сөйли ул. Драматург Рабит Батулла белән Митимир Шәймиевка карап утырабыз.
Безнең президент инде ул бөтен дөньяга мәгълүм үзенең тыныч халкы белән демократик сүз иреге кую белән аңа бик кыен. Ул ике ут арасында. Беренчедән ул татар кешесе буларак, татар мохитендә тәрбияләнгән әдәбиятын, сәнгатен сөюче буларак, бар теләгәнен дә эшләп бетерә алмый. Без инде күптәннән бирле инде автономия буларак та кысылган союзный республикалардан, инде хәзерге вакытта да без кысылган, без үзебезнең теләгәндә шрифтыбызда яза алмыйбыз, үзебез теләгәнчә милли сәясәтне кора алмыйбыз. Ни өчендер Мәскәүдә безне аңламыйлар? Ни өчендер безгә үзебез теләгән шрифтта язарга рөхсәт итмиләр?
Президент чыгышының мәгълүмат чаралары турындагы өлешенә килеп җитте. Татмедиа холдингын төзелүе Татарстанның яшин телевидениесен федераль дәрәҗәгә күтәрү мөмкинлеге турында сөйләде ул. Язучы Рабит Батулла белән сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Менә яңа гына телевидение турында сөйләп китте. Телевидение безнең менә заклами бик федераль дәрәҗәгә күтәреләчәк әле яңа гына чыгыш ясады елбашыбыз. Яңа анда җиһазлар кайтартылачак. Сифат, тел сифаты бит кими бара телевидениедә. Телевидениедә һәвәскәрләр эшли, профессионаллар түгел. Саф татар теле белмиләрме, әллә белүләр шул кадәр генәме? Мине бу бик борчый. Шуңа күрә мин мондаймы телевидениенең җиһазлары матурайыр, күбәер аны, ләкин профессионаллар артырмы телевидениедә? Бөтенесе Мәскәүдән күчерелгән тапшырулар. Һәм зәгыйф күчерелгән тапшырулар. Монда үзеннән үзе уйлап, үзләре уйлап таба торган айрым форма таба алучы кеше юк телевидениедә.
Татарстан президенты 1 февральдан пенсияләрнең бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хакларының артачагын әйтте. Язучы Рабит Батулла белән телевизор каршында утырган килеш сөйләшүебезне дәвам иттерәбез.
Ну, артыр ул. Әйберләргә бәя дә артыр. Ол ғымырға шылай келәбет енді. Пенсияны арттырабыз деп, мен нешенші ел сөйлей енді Путин еме. Хаман арттыра бара, хаман қайыршы қалап. Арттыру мұны енді ол бет. Пенсияны арттыра бая көтерілі, пенсияны арттыра бая көтерілі, зарплата арта бая көтерілі. Товарларға бая артмасын, ұшыл кеш қалсын, бір қашында пенсиялерінің байығаны жоқ. Бір қашында бюджетті ұштетірген кішілерінің еркін яшағаны жоқ. Инвалид білен пенсияны толаған илінің бі келешегі жоқ.
Минтимир Шаймиев шығышын дауам еді. Мәғариф, тұрақ коммунар хұжалық, түзіліш, социаль яқылау бизнес қабылған қарашы тұрында сөйле. Президент юлламасын ауыл хұжалығы нефтехимия комплексі тұрындағы фикірлері білен дауам еттірі. Йозушы Рабит Батулланың бұңайдан туған фикірлері.
Міне спортқа миллиардлар төгіле емі. Культураға, сәнғатқа емі жалынып жүребіз кітап шығарыр үшін, байларға жалынып жүребіз. Мен спортны үсмәсін деймін, үссін, оны да жалғышаңын көрмәгіз бұлып, үсмәсін деп айтпеймін спортны, үссін. Ләкін спорт бит біздің нефіттен келе. Әлшіл нефіттен келген ақшаның біразы бит культурал көшіне де бөлінір әтірешті. Біразы деймі әлі көбісі деймі.
Язушы Рабит Батулла белән әңгәмәбезне Татарстан президенты юлламасын караудан башлаган идек. Соңыннан сөйләшү юлламадан бераз читкәрәк китеп, гомуммилли темаларга, сәнгать, мәдәниятнең торышы турындагы сөйләшүгә әйләнде. Язучы булар хакында бик борчылам диде.
Миллилек югала бара, телдә дә югала бара, архитектурада да югала бара. Җылыларны саклауда да. Шулай итеп без әкрен генә бетәргә таба барабыз микәнни? Юкса шешәгә отырырга тиеш бит инде татар халкы. Ничә ел коммунистик режим астында яшады име. Киресенчә киселә бара, киселә бара. Интеллект кими тә халыкта.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Бүгелмәдә кар ишелеп, балалар үлгәнгә әле берничә көн генә, әле мотам көне дә тегәлләнмәде. Әмма Татарстанда яна балалар үлү очрагы ачыклана. Чәршәмбе Түбән Камада 12 яшьлек ике игезәк малай Хәбибуллин Илфат белән Илшат 10-нчы каттан сикерәләр. Аларның берсе шунда ук вафат була. Икенчесе кар иеменә эләгеп исән кала. Әмма малайның оч сияге, умыртка багынасы һәм кабыргалары сынган. Шуңа да табиблар аның хәле начар дип белдерә. Кайбер мәгълүмат чараларында алар кулга кул тотынышып, икенчесендә айрым-айрым сикергәннәр диелә. Исән калган малайның сүзләренә караганда, алар бер-берсе белән сүзгә килешеп, кем батыррак икәнен белер өчен сикергәннәр. Әмма малайларның укытучылары фикеренчә, алар андый бәхәсләшеп йөри торганнар түгел. Берсе егыла башлаганда, икенчесе аны тотып кала алмыйча куркуыннан артыннан сикергәндер ди Түбән Кама шәһәренең 5-нче мәктәп җитәкчесе. Күршеләр фикеренчә, малайлар тыныч, тәртипле гаиләдә яшәгәннәр. Әтисе белән әнисе аерылганнар, малайларны әнисе генә тәрбияләгән. Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта малайларны сикергә нинди сәбәпләр өтергәне ачыклана. Моннан чыгып, бу хәлгә карата җинаять эше кузгалтыргамы, юкмы дигән сорауга ачыклык кертеләчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстанда проблемалар да җитәрлек. Руси төбәкләрендәге милли оешмалар да уртак тел таба алмый. Өлкәнәйгәннәр яш малтабаларга үз урыннарын бирергә ашыкмый. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин әйтүенчә, әлеге мәсьәләләр милләт алдында торган җитди эшләргә зур киртә. Пәнҗешәмбе кичендә башкарма комитетының яңа бюросы утырышы үткәреп, 2008 ел планын раслады. Бу чарадан соң хәбәрчебез Найлалан Рәмис Сафин белән очрашты.
Безнең соңгы елларда Татарстан белән Казан белән эшләү нәтиҗәле булмаган.
Ди Дөнья Татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин. Шуңа күрә конгресс 2008 елда республика төбәкләрендә яшәүче татарлар алдында торган мәсьәләләргә күбрәк игътибар бирергә җыена.
Берничә районда татар мәктәбе бөтенләй юк. Татарлар күпләп яшәсәләр дә, менә бу иң зур безнең борчыган проблемаларның берсе.
Ди Сафин. Башкарма комитет үзенең утырышларын шул районнарда үткәреп, җитәкчелекнең игътибарын туган телгә юнәлтергә омтылачак. Аннан да кала, авыл җиренә инвесторлар килгәч, Татарстанның күп урыннарында сабан туйлар үткәрелми башлаган. Бу мәсьәлә дә конгресс җитәкчелеген борчуга салган.
Бәйрәм менә дип карарга кирәк миннарга, чөнки бу халыкны берләштерә торган, бергә җыела торган авыл халкы, очраша торган, авылдашлар кайта торган бәйрәм. Шуңа күрә кайсы районнарның авылларында сабан туйлар узмаган, әлеге төбәкләргә дә барып чыгарга исәп табыз һәм үзебезнең күчмә утырышларыбызны шунда планлаштырдык табыз.
Татарстандагы хәлләрне күз алдында тоту өчен Конгрессның яңа сайланган башкарма комитетында рәисенең тагын бер урынбасары һәм яңа бүлек булдырылган. Аңа Нурия Гәрәева җитәкчелек итә. Моңа кадәр Татарстан районнарындагы җирле бүлекчә рәисләре Конгресс башкарма комитеты чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге татарлар турында гына уйлый, безне бөтенләй онытты дип тәнкыйть белдереп килгән. Чит төбәкләргә килгәндә исә башкарма комитет рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, мәгарифтә милли төбәк компоненты бетерелеп, Русияның ана теле тамырларына балта чабуы кичектергесез һәм җитди мәсьәлә булып тора.
Идел буе регионнарын алмаганда мәгариф системасы иң зур проблемаларның берсе, мәктәп ачу проблемасы. Мәктәп ачуына түгел, хәтта класслар ачуда проблемага әйләнеп бара.
Ди Рәмис Сафин. Аның фикеренә күрә, Русия сәясәте бу көннәрдә президент сайлау мәшәкатендә. Яңа сайланган илбаш бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтырга мөмкин. Милли республикалар Чуваш, Мари, Мордва һәм башкаларда әлеге хәлгә каршылык көчәя. Русия төбәкләрендәге татар милли оешмаларының уртак тел таба алмавы һәм өлкәннәрнең яш эшкуарларга милли дилбегәне бирәсләре килмәүдә җитди эшләр башкаруга аяк чала. 4 ай рәисенең беренче урынбасары булып эшләү дәверендә Рәмис Сафинның әнә шулар бигрәк тә күзенә чалынып борчу тудыра.
Регионнардагы милли автономияләр, милли оешмаларны финанслау юк. Әгәр дә ул татар мал товарлары колына күчсә, менә бу финанс мәсьәләсе безнең хәл ителер иде.
Ди Рәмис Сафин. Ә инде татар оешмаларының уртак тел таба алмау мәсьәләсенә килгәндә ул булай дип белдерде.
Алдагы 5 елда регионнарда эшләүче татар милли оешмаларын үзара үз регионнарында берләштерә алсак, менә бу яңа сайланган башкарма комитеты менә калса, иң зур эшләрнең, иң изге эшләрнең берсе булыр иде мин.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
31 гыйнвар Татарстан хәбәрләре. Шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Сембердә хаҗилар белән очраштылар. Җир шарында кешеләр сөйләшкән иң беренче тел рус теле булган Берлин шәһәренең исеме рус сүзеннән килә. Самарда чыгучы матбугат даими рәвештә рус милләтенең бөеклеге турында мәкаләләр бастыра. Бу һәм башка темалар Азатлыкта алдагы 20 минутта. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда да бүген парламент утырышка җыелды. Анда исә көн тәртибендә юллама түгел, ә бу чакырылыш депутатларның эшчәнлегенә нәтиҗә ясау иде. 2 мартта Башкортстанда яңа дәүләт җыелышы корылтайы сайланачак. Кар астында калып, боз мәйданчыкларында имгәнгән балаларның үлемендә кем гаепле? Бу көннәрдә Башкортстанда да балалар гомер өзелде. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан парламенты депутатлары канафидәре менән хушлашу ултырышларын узгара. Бүген үткәреннән тыш, улар әлеге составта февральдә тагы бер тапкыр, ягъни һуңгы мәртәбә осрашасак. Ә БНХ-да дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев 3-нче сакырылыш парламентын етешкәндәрен ханап үтте. Башкортстанда 2007 ел Рәсәйгә кушылыудың 450 еллыгына арналган юбилей сараларын гамәлгә ашыру менән бәйле үтте тине ул. Ел дәвамында депутатларның 17% канун кабул итүен, бұл документтарның һәммәһенең дә халык мәнфәгатьләрен хистерләүсе канун булуында әйтте. Әмма булган уңышлар турында гына һөйләү урынһыз булыр ине дип белдерләне Константин Толкачев үз сыгышында. Парламент спикеры яңа сакырылыш депутатлары алдындагы мөһим мәсьәләләргә лә тукталды. Улар ялада гына тикле муниципаль берәмлекләрнең сикләрен билдәләүдә тәмамлау, ватандашларның тормыш сыйфатын яхшырту, ягъни айрым өлкәләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрү, игълан ителгән гаиләне социаль яклау юлларына билдәләнгәндәрдә тормышка ашыруның хокукый нигезләрен булдыру һәм башкалар. Канун сагару эшмәкәрлеге күп көз һәм садырналык талап иткән процесс сине парламент башлыгы. Ул канун иҗат итүде санаптар эшләү менән сагыштырды. Карл Маркс Хасандер ошонда сагыштыру яһаган булган икән.
Не случайно Карл Маркс сравнивал создание правовой нормы с изобретением станка. Правотворчество не терпит суеты, нельзя формулировать качественные законы под влиянием эмоций. Я выражаю признательность депутатскому корпусу за рабочую конструктивную обстановку, которая постоянно присутствует на заседаниях Государственного собрания Курултая и его комитетов. Позвольте выразить уверенность в том, что и для депутатов высшего законодательного органа Республики Нового, 4-го созыва, права человека и гражданина, повышение благосостояния нашего населения будут выступать ориентиром и фундаментом его правотворческой деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышына Башкортостандан Бердәм Рәсәй фирҡаһы аша һайланған депутаттар да килгәйне. Ултырыштан һуң президент, премьер-министр ҡатнашлығында улар менән осрашыуҙа булды. Бында Башкортостандан сыҡҡан айыулар республикала социаль-иҡтисади үҫешен нығытыу буйынса фекер алышты. Мәғлүм булыуынса, Дәүләт Думаһында республиканың 14 депутат Бердәм Рәсәй фирҡаһынан һайланды. Осрашыуға коммунист Юрий Афонин килмәгәйне. Уның ҡарауы фекер алышыуҙа Башкортостандан сенатор Рудик Исҡужин ҡатнашты.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Өфенең Хукайлыбы бистәһендәге Ҡашҡаҙан күле өҫтөндәге булмайнасығында һәләк булған малай эше буйынса енәйәт тикшереүҙәре үткәреләсәк. 11 йәшлек малай тауҙан шауғанда әсәһенең күҙ алдында вафат булғайны. Радионы даими тыңлаусыларға мәғлүмдер, баланың башына болдан эшләнгән һандың китеге төшөп үлтерә. Данис Солтанов атлы бала шулай итеп тауҙан шауғансы һәләк булғайны. Уны Дүртөлө районының Гөлнара ауылында ерләнеләр. Ҡашҡаҙандағы булмайҙан сыҡтағы барлыҡ булһындарҙы бысып бөттөләр, әммә был баланы терелтә алмай. Өфенең Октябрь районы тәфтишселәре Бұл вақиғаны бәхетсіз осырақ деп нарықлап, енәйәт эше асмафқа қарар иткәйне. Хәзер янә бұл эшкә кире әйләнеп қайтқандар. Тикшерү идаралығы тәфтишселәре үлемде етди тикшереп ғәйеплеләрҙе язаға тарттыру кәрәк дип белдерә. Аныҡлап әйткәндә, бұл һондар яһағанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре үтәлеше тикшерелә. Тик бына уны раҫлау мөмкин булмағандарға оҡшай. Сөнки был майҙансыҡтары яһау буйынса берҙә махсус инструкцияла дәүләт дөйөм стандарттары ла юҡ. Был һондарҙы һулаҡай яҡса эшләүсе рәссамдар һәм сәнғәт академияһы студенттары яһай. Яңы йыл улар өсөн аҡса һуғып ҡалыу мәле. Йәғни ниндәй хәүефһеҙлек ҡағиҙәләре тураһында һүҙ йөрөтөргә, тиҙерәк һәм күберәк болһондар яһап, күберәк аҡса эләктереп ҡалырға кәрәк. Балаларҙың һәләк булыуы бының менән генә бөтмәне. Тыңлаусыларға мәғлүмдер, Бишбүләк районында 7-нсе синыфта уҡыған малай ҡар ишелеү арҡаһында һәләк булған. Был турала Башҡортостандан яңылыҡтарҙың кисәге сығарылышында һөйләп үтелгәйне. Район эске эштәр идаралығы етәксеһе Фәнүз Шәрәфуллин әйтеүенсә, фажиға Алексеевка ауылында теркәлгән. Үҫмер йырынға йығылып төшә, уның өҫтөнә ҡаршыуа. Баланы эҙләүҙә бөтә ауыл халҡы ҡатнаша. Бер тәүлектән һуң ғына эттәр ярҙамында уны йорттан 300 метр алыҫлыҡтағы йырын төбөндә табалар. Фәнүз Шәрәфуллин әйтеүенсә, Алексеевка ауылы таулы йырҙа урынлашҡан. Бәлә сәбәптәренең береһе лә ошонда.
28 январда Алексеевка ауылында Андреева Оксана Николаевна малай жоғалды деп келді отделға. Жоғалған 27 январда. Бір сутка эдлегенлер, туғанлары, иптәшләре буйынша таба алмағач, бізге келгендер. Малай 7-нче класста оқу, средняя школа номер 1 бижулак. 300 метр үй қырынан қарасында қалған. Иләре тау қырында ғана тұра, элек алар шаңғы шоқан ашында, Рагуля Степана кеткен, инәләр иінләрінде қалған, қайтмағаштың, өлләр әдіп қарағана тау алмағаш бұнда келгенлер. Кішәне шол сәғат жиелерді таптығы инді шоқ халық мен бірге, алдашлары мен бірге деп, әтлер апарып, әт те ярдәм итте. Яңыш басқанда қару белән чыгып киткәннәр шул шайлыгын. Мәсә авайлау менә қалғандыр инде. Бар башы аска қалған, аяғы үстә. Навар булса мор чыгыр иде, үзе авла чыгалма. Мәктәпләр буенча рабарсында җыябыз дип халыкка әйт буенча статья әзерләдек. Сап булгы дип инде бураннар үткәч, анда урыннар күп. Авраклар да инде шул чыгырлар тирәсендә апас.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Башкортостанда федераль исемлектәге ватандашларды дару менән тәэмин итү өзелү хәвефле булып кала. Башкортостанда федераль ташламалар менән кулланучылар исемлегендә 112380 кеше. Улар өчен 562 миллион сум акча бүленгән, ягъни һәр кешегә уртаса 417 сум тура килә. Ошо күрсәткеч сакланырга тиеш. Мәгълүм булуынса, социаль ярдәм тураһындагы федераль канунга ярашлы, быйылга тиклем бушлай дарулар менән тәэмин итү федераль үзәкнең бурысы исәпләнә ине. Бул канунга 2007 елның октябрендә үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы ташламалар менән кулланган ватандашларды бушлай дарулар менән тәэмин итү бурысы өлешләтә төбәкләргә тапшырылды. ә канунды үтәү өчен федераль үзәк тарафыннан тиешле хукуки актлар кабул ителмәгән, финанслау тәртибе билдәләнмәгән. Бушлай дәүләт ярдәме белән кулланучылар һаны елдан-ел кәмәй, һөҗүмтәлә, федераль казна төбәкләргә бу максатка бүленгән сыгымнарда да кәметә. Ә бер рецептның уртасы хакы 2005 елда 260 сум торһа, әле 900 сумдан арта. Шунлыктан сирләрнең ташлама белән кулланучы кайһы бер төркеменә бушлай дарыудар алу сыгымнары тиешле норманан арта. Мәсәлән, үткән елда түләүһез дарыударның 90% ашуы инвалидтар өчен тотынылган. Бул куелган лимиттан 2 тапкырга күп. Инвалид балаларды дарыудар менен тәэмин итүдә 3 тапкырга тиешлек тиешле сумманан арткан. Ә йөрәк кан системасы сирләре менән яфранусы сирләргә 1000 сумдан ашуылык кына дарыудар алынган. Һөҗүмтәле төбәкләрдә сирләләрне бушлай тиешле дарыудар менән тәэмин итү эше өдәлү куркынычы астында. Мәсьәләне дөрес аңлаганда шуны әйтергә мөмкин. Яки исемлектәге һәр кешегә 417 сумлык дару бирергә, яки бер сирләне кыйбатлы дарыудар менән кыландырып, башкаларды мәтрүшкәләп сәйсергә өгетләргә кала. Чөнки бүленгән сумманан сыгырга ярамый. Хөрмәтле сирләләр, табиб дәвалаудан баш тартса, уга асылланмагыз. Бәләнең башы Мәскәүгә барып тоташа. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Сембердә хаҗдан кайткан татарлар белән очрашу уздым. Чараның төп максаты яшьләрне тәрбияләү һәм сембер халкы белән хаҗдан алып кайткан тәэсирләр белән уртаклашу булган. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһимдә булып кайтты.
Сембернең ак калфак оешмасы хаҗи хәҗиәләр җыены уздырды. Милли оешмалар һәм автономия вәкилләре дә катнашкан бу чарада сүз хаҗ сафары генә түгел, аның өлкәдә динебез халатына тәэсире һәм әһәмияте турында да барды. Җин башланган шук аны иштерүче Асия ханым Мөлекова әлеге шараның максаты турындагы сорауга менәни диде.
Төп максаты бу иштерү хаҗи-хаҗиялар белән үзебезнең милләттәшләребезне яш буынны тәрбияләүдә, хаҗның фарыз икән аңлатуда, мөмкинлеге булган кешегә барырга кирәклеген аңлату турында без шул халыкка җыябыз. Тагы иң мөһим максатларыбыздан берсе үзебезнең мөселманнар арасында хаҗдан кайткан кешеләр белән бергә динебезне җәелдерү, әхлакли итеп халкыбызны тәрбияләү максатын куябыз.
Җыенга килүче хаҗи-хаҗияләрне бер үк сорау белән каршыладык. Сез ислам диненең биш терәген дә үтәгән шәхес буларак, Хак Тәгалә тарафларына якынайгансыздыр да. Башка дин кардәшләребезне дә шуңа әйдәү өчен нинди чаралар күрәсез яки ниятлисез?
Андагы кичерешләребезне, андагы ислам диненең никадәр кичле булып, халыкның никадәр тәртипле булуын, үзебезнең халык арасында сөйләп, аларны да шундый дин юлына өндәп, аларга да нәсип булса иде, хаҗ юлына барырга дип теләк телибез, эш алып барабыз.
Хаҗдан тусам ишен хаҗ сен мәхәллә җыеп, Сембер шәһәрендә, Инсис турамда яңа нурлы мәчет төзергә Алла Тәгалә куәт бирде.
Без шул дин буенча әзрәк инде үзебезнең нәселне сәбәбездә булса да шулай организовать иткән кебек үзебез күргәнне белгәнне менә матур иттереп сөйләргә тырышабыз.
Яшьләрдә иригәттән дә ашу бүтән җәмә намазларына пока йөриләр. Аннар сөйгенде бисә йөриләр биш вакытка.
Сырашалар, кызыксыналар, ничек барырга, өмет итүчеләр күп. Барырга зыйналар, аларга яхшылап инде әлхәмдүлиллаһ шөкер аңлат, сөйләштек, киңәштек, ничек анда үзебез татарга, нинди гамәлләр кылырга инде сөйләштек инде шул.
Тәнизенский мәсьәләдә кинде акыда диндәре сарылтларын файга барып кайтуы минем карашымны, дөнья карашымны киңәйтте. Һәм мин шуның ярдәмендә халык арасында менә ислам динен алып барырга миңа көч кертте.
Һәммәсендә туры юлга чакырырга кирәк, намаз укырга, зәкат бирергә. Һәммәсендә ураза тотарга, хәленнән килгән вакытта исән кешегә һәммәсендә дә биш вакыт намазны укырга кирәк, шул юлдан барырга кирәк.
Беренче хаҗга баргач, нәрсә аңладым? Андагы җирнең нинди икәнлеген күрдем. Тау, таш, чүл. Суы да юк, урманы да юк, ә араб халкы яши. Шундый фикер килде. Аллаһ Тәгалә иң беренче шул җиргә ислам динен индермәгән булса, ул халык яши алмаган булыр дип уйладым. Икенчедән шул фикерне халык арасында монда кайткач та, киләчәктә дә Алла теләсә аңлатырмын. Индермен халыкны хаҗга барырга һәм дә дин юлы белән генә яшәргә бу дөньяда, шул вакытта гына безнең тормышларыбыз матур һәм уңышлы булыр дип уйлыйм.
Сөйләргә безнең халык та, анда нинди дин куәтле, бездә дә шундый дин куәтле булса иде. Хаҗга барырга сөйлибез, аңгартабыз, ничек баруны, ничек нәрсәләр белән зыйнып баруны. Нинди яшьләр менән ничтәмә торышабыз инде укырга, һәфингә тартырга торышабыз. Мин менә йөрим менә яшьләргә яңа шәһәрдә, школ балалары арасында, школ балаларын тоже җыеп бердем үземнең үз кулым белән бөтен белгән донларымнан укучылар җыдым. Хачка барган кешеләргә ничектер үзгә төрле карыйлар хәзер. Вот бик катастрофалар, сөйлибез дә Һәрберсе диярлек тырышалар, ниятләнәләр, барырга тырышалар. Таныш белешләремдә тырышамын намазга бастырырга, нукларымны, кызларымны, кияүләремне, кылагыларымны барчасына да сөйлим, киңәш бирәм.
Оештыручылар кунакларны күркәм чәй өстәле белән каршыладылар. Аларга махсус алып кайткан зәм-зәм суы да тәкъдим ителде. Автономия рәисе урынбасары Рифкат Әхмәдуллов үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аның әйтүенчә, эшләребез елдан-ел уңайлана бара икән. Губернаторда малтабарлар да нык булышалар, мәктәпләрдә факультатив түгәрәкләр ачылган. Моңа кадәр без автономияның төп бурычы дип мәдәният һәм мәгърифәтне генә санадык. Ләкин динне дә игътибарсыз калдырырга ярамый, диде Рифкат әфәнде. Хакыйкаттан ерак торса да, мондый чыгыш хаҗи әбиләр, хаҗи бабайлар күңеленә хуш килде. Чыгышлар дуга укулар белән чиратлашып бардылар. Корбан ите белән сыйланганнан соң, Варис хаҗи Равилов кирән иштәлекле вагаз укыды. Мәгънәсе, шин мусламан булып яшәүгә омтылышта адам баласына ишендәге нинди каршылыкларны җиңү кирәклеге турында. Бу чарада беркадәр сәясәткә дә бәйле булып чыкты. 2 мартта син бер халкы ил башын гына түгел, өлкә канунлар чыгару җыелышына депутатлар да сайлаячак. Бүгенге депутат Расих Гатауллин тагын да сайланмакчы икән. Тик нәкъ ул теркәлгән округ буенча тагын бер татар кешесе Марат Бахитов та теркәлгән. Расихның төп ярдәмчесе Кыддус Мөхәммәт син әйтүенчә, бу кымшынулар махсус эшләнә. Чөнки нәкъ шул округ буенча КПРФның өлкә комитеты сәркәтибе Александр Кругликов та теркәлгән. Ике татарның бер-берсенә каршы көрәшүе нәкъ Кругликовка файдалы. Чөнки бу округта татарлар күпләп яшәсәләр дә, алар икегә бүленсә, күпчелек Кругликов яклы булу ихтимал. Димәк, җыелган хаҗи-хаҗияләрдән дә ярдәм көтелә. Барлык таныш белешләр арасында эш алып бару кирәк булыр. Сунан хаҗи-хаҗияләр үзләре белән таныштырып чыктылар. Иң өлкәне Гөлсем ханым 80-ны узган инде, ә килгәннәрдән иң яше Гөлсинә ханым 30-да гына. Кичә дуа уку белән тәмамланды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самарда чыгыш матбугатына безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин күзәтеп бара. Һәм анда урыс милләтенең иң беренче, иң зирәк акыллы һәм иң борынгы булганы турында мәкаләләр даими чыгып тора ди ул. Тамчы ташны тишә дигәндәй, бу төр эчтәлектәге мәкаләләр акрын булса да укучыларга йогынты ясый башлый. Шамил Баһаутдинне тыңлыйк.
Самар рус матбугаты тарихны яңадан язарга әзер. Юк, дөрес тарихны түгел, ә аз гына дөреслек кергән тарихны да ялган шупасына батырырга кеш куялар. Менә Боски зирәк гәзитәсендә басылган кайбер фикерләр. Язма башы шагыйр Федор Тютчевның түбәндәге шигъри юллары белән башланып китә. Җиде эчке диңгез һәм җиде олуг елгалар. Нилдан Нивага кадәр, Эльбадан Кытайга, Иделдән Ефратка, Гангтан Дунайга. Менә ул рус патшалыгы һәм мәңге яшәр бу патшалык. Менә шул юллар эченә ничек кенә төрле уйдырмаларны төртеп кертмиләр. Руслар хинстанлыларны җир эшкәртергә өйрәткәннәр дә санскрит бүләк иткәннәр икән. Славяннар Римга нигез салганнар. Борынгы руслар Палестинны барлыкка китергәннәр. Себердә гомер-гомергә Сибир дигән православлар яшәгән икән. Шуңа кушымнан Сибирне Ермак үзенә кире тартып кына алган. Атаклы рәссам Репинның Явыз Иванның үз малайын үтерү картинасын мәйданда яндырырга дигән тәкъдим кертәләр. Имештер изге ниятле Явыз Иванны хурлый торган сәнгать әсәрләре булмаска тиеш. Җирдәге беренче кешеләрнең теле рус теле булган. Иерусалим исемен борынгы руслар биргән. Иң зур лингвистик ачыш Берлин шәһәренең исеме дә Берлога. Аю оясы сүзеннән ясалган икән. Урал һәм Тавол елгалары арасындагы Аркаим шәһәрчеге дә русларныкы дигән фикердә рус бердәрләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлык радиосы.
Җир форының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Нәфәлләне битереп алсы, нәрсә дип әйтте, ул яктан кичне битерде.
Бу телевизор телевизор аша килә бит инде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганнарын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Сербиядан айрылып чыгарга теләгән Косово төбәгендә 60 меңләп төрек яши. Шәһәрләрдә әле дә борынгы Госманлы архитектурасын күреп була. Төрлесе төрле вакытларда килеп урнашкан төрекләр барысы да бу төбәкне үз ватаннары итеп саный һәм Косовоның бәйсез булачагына шикләнми. Косовоның албан җитәкчелеге декабр аеннан бирле бәйсезлек игълан итәчәге турында белдереп килә. Бу якларда безнең хәбәрчебез Диләбер Османда булып кайтты.
Мен 1945 елда төзелгән Югославия Советлар Берлеге кебек 90-нчы елларда таркалгач, Хорватия, Сербия, Словения, Босния, Герцеговина, Черногория, Македония кебек айрым-айрым бәйсез илләр барлыкка килә. Ә менә Сербия, ягъни Сербстан составында калган Косово бу көнгә хәтле үз бәйсезлеген ала алмый. Русия Косованың бәйсезлегенә каршы тора. Ул үзенең Балканларда иске сиясәт партнеры булган Сырбыстанның позициясын яклый. Менә шул Косовода миңа ноябрь ахырларында булырга туры килгән иде. Косово чигенә Македония ягыннан якынлашкан саен автобус тәрәзәсеннән юлның ике ягында томан эченә күмелгән таулар күренеп башлый. Македония Косово чигендә үзенә күрә ике якның чик саклаучылары тора. Косовалы чик саклаучылар кая ни максат белән баруыны белешкәч, паспортларга шул ук урында штамп куялар да Косово җиренә керәс. Бу чикне узу шартлары миңа Украинадан Приднестровье чигене узу шартларына хәтерләтте. Бу беркем ягыннан танылмаган Приднестровье аша Молдовага узу шартлары кебек иде. Һәм Молдова Приднестровьедан аның җиренә кергән кешеләргә бер нәрсә эшли алмый. Ә менә Косоводан чыгу мәсьәләсендә кешеләр сак булырга тиеш икән. Әгәр дә белмәгән кеше Косоводан Сырбыстан аша чыгып барса, Сырбыстан чик саклаучылары кешене чик бузучы дип үзләренең канунлары буенча тоткарлый алалар. Сәбәбе Сырбыстан Косованы үзенең җире дип хисаплый һәм анда керү өчен Белградтан виза алынуын таләп итә. Визаң юк икән, син канун бузучы һәм бу сәбәптән төрле хәлләр була ала. Шунда әйтергә кирәк, Косово, Сырбыстан, Черногория, Македония, Албания илләре белән чиктәш. Косово җиренең күләме 11 мең квадрат километр. Чагыштырмача бу Крым яки Израильнең якынча ярты территориясы. Чиктән ераклашкан саен күзгә шунысы ташлана. Юлның ике ягында да иске җиңел һәм йөк машиналары берничә чакрым саен иелеп ята. Аларның кайберләре йөрергә яраклы, ә кайберләрен запчасть итеп саталар. Бөтен бу иске машиналар Европа илләреннән китерелеп Косовога ташланган. Үз илләрендә мондый машиналарны европаларга машина зиратларына урнаштыру өчен акча түләргә кирәк. Косовода исә заманында бу мәсьәләне хәл иткән канунлар булмаган. Косоваларның күбесе бу машиналарны килеп бушлай алып киткәннәр. Хәзер һәрбер гаиләдә 3, 4, хәтта 5 иске булса да машина бар икән. Косовадагы машиналарның номерлары КС хәрефләре белән башлана. Ләкин Белград аларны танымый. Монда БМТ-ның администрациясы урнашкач, яңа паспорт системасы да кертелде. Косовода яшәүчеләр күп кенә илләр ягыннан чит ил паспортлары итеп танылган шәхси пластик карталар белән тәэмин ителгән. Ләкин монда һәм сыр, һәм Косово документлары иясе булганнар да шахты. 2 миллион халкы булган Косованың 90% албанлар. Төрекләр албанларны арнаутлар дип йөртәләр. Халыкның 10% терек һәм башка асчылыклар. 33% 14 яшьне хәтле балалар тәшкил итә, 65 яшьлек кешеләрнең саны исә 6%. Косованың иң зур шәһәре Приштина. Монда якынча 500 мең кеше, икенче шәһәр Призрен 120 мең кеше яши. Косово төрекләрнең күпчелеге яшәгән район санала. Косоводагы төрекләр Косованың байсызлыгы тарафдарларымы, юкмы дигән сорауыма Косово албанларның ватаны кебек, төрекләрнең дә ватаны, алар белән бергә без дә байсыз дәүләт төзергә һәм бу байсыз Косовода мәдәният сәнгатебезне саклап калу өлкәсендә эшләр башкарырга телибез, диде Азатлык радиосына Призрен шәһәре башкарма комитетының мәдәният, яшьләр, спорт бүлеге мөдире Этем Баймак.
Kosova'da yaşayan Türkler Kosova'nın bağımsızlığına evet diyor, mücadele ediyor ve Kosova'nın bir bağımsız devlet olarak görmesini elinden geleni yapmaktadır.
Minim Kosova'da yaşayan Türklerin problemaları neresede diyen sırama Etem Baymak Kosova'daki Türklerin bütün Balkanlarda yaşayan Türklerin problemalarından ayırmalığı yok. Onların baş probleması uzuzlarını saklap kalu probleması. Bu problema onların haklarını tanımay problemasından kilip çıka dedi.
Kosova'da değil, Türkiye dışında yaşayan Türklerin azınlık olma problemi vardır. Çünkü ana vatandan kopuklar. Çünkü her zaman mücadele etme mecburiyetinde olmaktadırlar. Azınlık olmak zor bir şey.
Prizren'de Türk dili resmi dil deb tanılgan kanun boyunca Tübek'te 5% teşkil etken halkının dili resmi dil etip kabul edildi. Kosova'da 60 000 Türk yaşı. Мында Гысманлы заманыннан калган тарихи мәчетләр дә бар. Бу хакта минем тагын бер әңгәмәдәшем шагыйрә Фәйруза Муслимова сөйли.
Анда Солтан Мурат төрбәсе булсынмы? Анда башка мәчетләр булсынмы? Алар анда менә 500 еллык, 400 еллык төзелгән мәчетләрдә шул нәкеш таш мәчетләр. Алар бер кулдан бер кулга, бер дәүләттән бер дәүләткә күчеп барсалар да, менә төрекләр аларны онытмаган. Һаманда аларга зиярат кылып, һаманда анда барып дога укып, җай килгән саен менә төрки халыкларга шуларны сәтеп үзләренең менә шу патриотик хисләрен үстереп торалар, буыннарга тапшыралар дип әйтер идем. Мәчетләр бик күп. Косовода булсын, һәрбер мәчетне исемнәрен истә дә калдырып бетермәдек, ләкин дигән менә шундый борынгы мәчетләрнең булуы әле үзе бер гаҗәп хәл.
Kosova'da барган сугыш үзләре билгеле дәрәҗәдә халыкның ярлылыгы да күзгә ташлана. Дөнья җәмәгатьчелегендә аның статусы хакында төрле фаразлар бар. Приштинада хәтта шундый фикер ишетергә туры килде. Бәйсезлеге танылганнан соң Косово Европа Берлегенә әгъза итеп кабул итәчәк беренче мөселман иле булачак икән. Бу хакта тапшыруның икенче өлешендә тыңлагыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.